Det var vist ikke lige det, jeg skulle have op. Ja, men mens der lige arbejdes på det, så kan jeg lige præsentere mig selv. Jeg hedder Samuel, og jeg har været her et par gange før, og det er dejligt at komme tilbage igen. Jeg er ikke helt på toppen i dag, det skal være ærlig at sige, men jeg håber, at det går nogenlunde. Og ellers er det sådan, at vi skal være sammen tre kapitler fra Thessalonikerbrevet, og vi skal kun læse det ene, så hvis jeg på et tidspunkt lige må sætte mig ned, så er der to kapitler, vi kan læse med hinanden. Men jeg tror, det går. Dejligt. For efterhånden et stykke tid siden, så fik jeg at vide, at I skulle i gang med det her forløb omkring Thessalonikerbrevene. Og jeg fik tre kapitler, som jeg fik lov til at introducere og prædike over i dag. Og tre kapitler, det er jo noget af en chat, så derfor er det også efterhånden noget tid siden, at jeg gik i gang med at arbejde med Thessalonikerbrev. Og samtidig med, at jeg så begyndte at gå i krig med det her brev, der skulle vi til at bestille bryllupsrejse. Og så jeg nåede da også lige at undersøge muligheden for at tage en bryllupsrejse til Thessaloniki, inden jeg nok fandt ud af, at det var måske lige nørdet nok. Så det bliver en anden gang. Se, Thessalonikerbrevene, det er jo ikke oftest dem, vi trækker frem og spejler os i. Men jeg håber, at nogle af de perspektiver, som fylder i det her brev, at det må få lov til at præge, opmuntre og udfordre os i dag. Og i den næste periode, hvor I skal kampere i de her to korte breve. Det vi skal nå i dag, det er lidt at give lidt introduktion til brevet. Og så skal vi kigge på nogle af de træk, som går på tværs af Thessalonikerbrevene. Men nu skal vi rejse os, og så skal vi læse fra 1. Thessalonikerbrev. Og vi læser kapitel 1, vers 1-10 i Jesu navn. Fra Paulus og Silvanus og Timotheus til Thessalonikernes menighed i Gud, Fader og Herren Jesus Kristus, nåde være med jer og fred. Vi takker altid Gud for jer alle, når vi nævner jer i vores bønner, og uophørligt overfor Gud og Fader mindes jeres gerninger i troen, jeres arbejde i kærligheden og jeres udholdenhed i håbet til vor Herre Jesus Kristus. Brødre, I som er elskede af Gud, vi ved, at I er udvalgt, for vort evangelium kom ikke til jer blot med ord, men også med kraft og med Helligånd, og med fuld vished. Og I ved, at sådan færdes vi hos jer for jeres skyld. I efterlignede os og Herren, og I tog under stor trængsel imod ordet, glade i Helligånden. Så I er blevet et forbillede for alle de troende i Makedonien og Akaja. Fra jer har Herrens ord givet genlyd, ikke blot i Makedonien og Akaja, nej, alle vegne er jeres tro på Gud nået hen, så vi ikke behøver at tale om det. Folk fortæller selv om, hvilken modtagelse vi fik hos jer, om hvordan I vendte om til Gud fra afguderne, for at tjene den levende og sande Gud, og fra himlene at vente hans søn, som han oprejste fra de døde, Jesus, der frier os fra den kommende vrede. Amen. Skor til plads. Lad os lige bede sammen endnu en gang. Jesus, tak, at du kom til de her mennesker i Thessaloniki. Tak, at de fik lov til at tage imod dig og blive ført ind i din menighed. Tak, herre, at du også kommer til os nu gennem dit ord. Tak, herre, at du har talt gennem det ord, som Paulus skrev til den her menighed. Og herre, nu beder dig om med Paulus' egne ord, om at vi må styrkes og trøstes i vores tro, så ingen bringes til at vakle under disse trængsler. Og jeg beder dig også om, at du må give os ører for at høre, hvad du ønsker at fortælle os og opmuntre og udfordre os med fra det her brev. Og her vil du også give mig kraft og energi til at formidle det, som du har lagt mig på hjerte. Amen. Se, baggrunden for den her menighed i Thessaloniki, den kan man læse om i Apostlenes Gerninger kapitel 16 og 17, som er en del af Paulus' anden missionsrejse. Her hører vi, at Paulus han modtager et kald til at rejse til Makedonien. Efter Paulus' missionsrejse, hvor han har forkyndt evangeliet i Tyrkiet, Kypern og Syrien, så kommer evangeliet nu for første gang til vores kontinent, til Europa. Paulus han følger dette kald, men hans indgang i Europa byder på temmelig mange vanskeligheder. Han beskriver det på den her måde. Men skønt vi, som I ved, lige var blevet plaget og mishandlet i Filippi, fandt vi frimodighed i vor Gud til at forkynde hans evangelium for jer under min kamp. Paulus og Silas, eller Silvanus, som han kaldes i det her brev, de blev først pisket, derefter blev de sat i fængsel, efter at have forkyndt evangeliet i Filippi. Men alligevel så er det, mens de sidder i fængsel i Filippi, at de synger lovsange til Gud, og det er et vidnesbyrd over for fangevogteren, over for de andre fanger, om Guds trofasthed. Da de så efterfølgende tager videre til Thessaloniki, Makedoniens hovedstad, så har de egentlig ikke grund til meget større optimisme. I hvert fald ikke efter de ydre forhold. For da Paulus forkynder evangeliet i synagogen, der står der, at jøderne bliver vrede på ham, og de laver opløb og uro i byen. Og på grund af det her opløb, på grund af den her uro i byen, så bliver Paulus og Silas ret hurtigt sendt ud af byen igen. Paulus han føler langt fra, at han er kommet i mål med menigheden i Thessaloniki. Det var slet ikke den afsked med menigheden, som han havde håbet på. Og de her mennesker, som han var kommet til at holde af, de var pludselig blevet reddet fra ham. Og det er virkelig noget, som præger Paulus' tone i det her brev. Og det skal vi se på lidt senere. Men inden da vil jeg gerne trække frem, at Paulus' anden missionsrejse er et vidnesbyrd om, at hvis du følger Guds kald, at hvis du lever i lydighed mod Gud, så er det ikke nogen garanti for, at dit liv bare kører på skinner. Det er ikke nogen garanti for, at din tjeneste bare lykkes. Men Paulus han beskriver, at de forkynder evangeliet under min kamp. Og i det møder vi for det første en realisme, og for det andet en frimodighed. For det første en realisme. Hvor ofte er der ikke blevet sendt missionærer ud i verden, som virkelig oplever, at Gud kalder dem, at de går i lydighed. Og så går der ikke så lang tid, inden man hører, at en af dem er blevet ramt af stress, at der er et barn, der mistrives eller rammes af alvorlig sygdom, eller der er en af opholdstilladelserne, der trækkes tilbage. Og man spørger naturligt, hvor blev du af, Gud? Hvorfor gav du os ikke bedre forhold, når vi nu fulgte dit kald? Eller måske du har et særligt kald til at være noget over for nogle mennesker, der virkelig har brug for det. Og så oplever du, at de kun sjældent svarer på dine beskeder. Eller de måske endda flytter til en anden by. Så den her relation, som du har kæmpet for at opbygge, at den falder fra hinanden. Paulus' missionsrejse, det er et eksempel for os på, at Gud ikke har lovet os, at hvis vi følger ham og lever i lydighed mod hans kald, så vil han jævne alle vores stier. Jesus han er inde på lidt af den samme realisme, når han siger sådan her til sine disciple. En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer. Alligevel så har vi som Guds børn og som Guds tjenere grund til frimodighed. Vi har grund til frimodighed. Ikke i de ydre forhold. Ikke i de resultater, som følger vores lydighed. Det vil være et alt for usikkert grundlag at bygge vores frimodighed på. Men Paulus siger, som vi så i kapitel 2, vers 2, at skønt de var plaget og mishandlet i Filippi, så fandt de frimodighed i Gud til at forkynde hans evangelium. Vi er som kirke på en mission, men det bliver aldrig en mission uafhængig af Gud. Det vi er blevet en del af, det budskab om kærlighed, nåde og tilgivelse, som vi er blevet sendt med, det er først og sidst Guds mission. Og Gud har ikke bare sendt os afsted, som de ufuldkomne og utilstrækkelige mennesker vi er, men han har sendt sin ånd til os, som vi skal fejre næste søndag. En ånd, som virker, og en ånd, som Bibelen kalder for en fremragende ånd. Vi må have de helt store ord frem, når vi skal beskrive åndens styrke. Det er den kraft, som oprejste Jesus fra de døde, som nu virker gennem apostlenes arbejde, og som fastholder menigheden i troen til trods for trængslerne. Det er en stærk kraft, der trodser døden, der trodser kolde hjerter, mismod og nederlag. For som Paulus selv skriver, for vort evangelium kom ikke til jer blot med ord, men også med kraft og med Helligånden. Og i det efterfølgende vers, og I tog under stor trængsel imod ordet, glade i Helligånden. Så selvom Paulus han bliver smidt ud af Thessaloniki, inden han når at pakke sin kuffert ud, så finder han alligevel frimodighed. For Gud er selv til stede med sin ånd i menigheden. Og den Gud, som nu bor i den enkelte hjerte, han er trofast. I afslutningen af brevet skriver Paulus, fredens Gud hellige jer helt og holdent, og bevare fuldt ud jeres ånd og sjæl og læme, lydefri ved vor Herre Jesu Kristi komme. Trofast er han, som kalder jer. Han vil også gøre det. Trods Paulus' frimodighed midt i prøvelserne, så er faktum alligevel, at han er blevet skilt fra den her menighed, han er meget kær. Han er blevet revet væk fra de brødre, som til trods for, at de er helt nye i troen, så oplever de en utrolig stor modstand. Og derfor så kommer Paulus' omsorg over for brødrene i Thessaloniki også meget stærkt til udtryk gennem det her brev. Vi skal se nogle eksempler på Paulus' omsorg over for brødrene. Først er kapitel 2, vers 17. Brødre, for en tid er vi blevet bortredet fra jer som fra vores børn, dog kun i det ydre, ikke i hjertet. Så meget mere ivrige har vi vores store længsel været efter at se jer igen ansigt til ansigt. Paulus' forhold til den her menighed, det er ikke et professionelt eller et distanceret forhold. I stedet siger han, at vi er bortredet fra jer som fra vores børn. Jeg tænker, at alle, der er forældre, og måske særligt Frederik og Sissel i dag, kan spejle sig i det her udtryk, kan forstå den her længsel, som Paulus har efter at være sammen med menigheden igen. Paulus han siger så bagefter om den her længsel. Da jeg derfor ikke længere kunne holde det ud, sendte jeg bud for at få besked om jeres tro, om fristeren skulle have fristet jer, og vores slid skulle være forgæves. Men heldigvis har Paulus' arbejde og slid ikke været forgæves. Og de vers, som følger efter det, som jeg læste her, de udtrykker et lettelsens suk. Et lettelsens suk over, at Timotheus, efter at have besøgt den her menighed, kan vidne om deres tro kan vidne om deres kærlighed, kan vidne om deres håb. Men det her lettelsens suk, det må også betyde, at det langt fra var nogen selvfølge for Paulus, at Timotheus kom tilbage med gode nyheder. Paulus, han er bevidst om fristeren. Han ved, at Satan kæmper og slider for at føre mennesker væk fra Jesus. Og den omsorg, som Paulus har over for menigheden her, den er netop et udtryk for, at risikoen for at miste troen, den er reel. Men fordi at frafaldets risiko er reel, så ser Paulus ikke bare passivt til. Paulus, han håber ikke bare på det bedste for menigheden. Men derimod så beskriver han her i kapitel 2 to forskellige eksempler på, hvordan omsorgen konkret kommer til udtryk. I vers 7-8 i kapitel 2 står der: Som en mor tager sig af sine børn, sådan vil vi af ømhed for jer gerne give jer ikke blot Guds evangelium, men også vort liv. Og i vers 11-12 står der: I ved også, hvordan vi som en far over for sine børn formanet og opmuntret og tilskyndet hver eneste af jer til at leve, som Gud vil det. Han, der kalder jer til sit rige og sin herlighed. Paulus, han beskriver først omsorgen som en mors omsorg. Vi kender til en mors omsorg for sine børn. En kærlighed, som ikke bare er villig til at give en gave til sine børn, men en kærlighed, som er villig til at give sig selv, til at give sit eget liv. Og efterfølgende så beskriver Paulus så sit hjerte over for menigheden som en fars omsorg. En omsorg, der har en kærlighed, der særligt kommer til udtryk i et ansvar. Et ansvar i forhold til at vejlede, formane og opmuntre. Det er en omsorg, som ikke bare ser passivt til, men en omsorg, som faktisk er sit ansvar bevidst. Se, Paulus' omsorg over for menighedens bevarelse og vækst i troen, det må være inspirerende for os i dag. Også selvom vi hverken planter nye kirker eller jages fra by til by. Jeg tænker, at den her åndelige omsorg for vækst i den enkeltes hjerte, at det må i hvert fald udtrykke sig på to områder. For det første må det udtrykke sig i vores omsorg for, at vores børn må vokse i tro. At opleve, at ens egne børn forlader troen og den kristne menighed, det er forbundet med den største smerte. På den anden side så er det at se ens børn vokse i troen helt fantastisk. Den tekst, som vi har læst i dag, og de kapitler, som jeg vil opmuntre jer til at læse selv i løbet af ugen, de udfordrer os til at have en omsorg for, at vores børn, de vokser i troen. Og her spiller menighederne et ansvar. Men det er ikke bare et ansvar, du fuldt ud kan lægge over på menigheden. Det er også et ansvar, som du selv må bære, som I selv må bære som forældre. Og så må jeg også tage det følgende, jeg siger med et gran salt, for jeg har aldrig prøvet at opdrage et barn eller opdrage et barn i troen. Men alligevel tror jeg, jeg kan trække et par ting frem. Det første, jeg har lyst til at sige i forhold til det, er, at du må være i forbøn for dit barn. I kapitel 5, vers 17 står der ganske kort: Bed uophørligt. Og det er centralt. For lige meget hvad vi gør, så står vi altid i en vis afmagt. Vi er altid afhængige af, at Gud, at Helligånden virker. Men på en eller anden måde er det også et godt sted for os at være i den her afmagt. Det er et godt sted for os at være i bønnen til Gud For Gud er trofast, og Gud vil frelse. Det andet, som jeg gerne vil sige ud fra den her tekst, i vores omsorg for vores børn, er, at vi må være et eksempel for dem. Vi må være et eksempel i, at evangeliet er fantastisk. At det er livsvigtigt, og du er afhængig af det. Paulus han var et eksempel over for den her menighed, at menighedens modtagelse af evangeliet, det var vigtigere end hans eget liv. Lad dine børn få lov til at se, at Bibelen ikke bare er en gammel og ligegyldig bog, men at du dagligt læser i den. At du lader det være en kilde til glæde, til fornyelse og inspiration i dit åndelige og i dit legemlige liv. Jeg tror, vi kan have en tradition for, at det private andagsliv, at det er meget privat. Men overvej nogle gange, om du skal læse Bibelen synligt, i stuen eller i køkkenet, så dine børn får lov til at se, at Bibelen faktisk har noget at sige i dit liv, og det er vigtigt at bruge tid på det. Og dels også eventuelt med dine børn, hvad det er, du læser, hvad det er, du bliver fyldt af og glæder dig over. Og for det tredje, ligesom Paulus han formaner, han oplærer de nye brødre i troen, så må vi også snakke med vores børn om, hvordan troen ser ud. Vi må være bevidste om vores ansvar, og vi må også ture at formane og vejlede i kærlighed, når der er brug for det. Så det var altså det ene side, at vores omsorg, Paulus omsorg som forbillede, må udtrykke sig i omsorgen for, at vores børn må vokse i tro. Det andet, det handler om, at jeg tror også, vi må have en omsorg over for dem, som er på vej ind i troen, eller som lige er kommet til tro. Vi kan godt tænke, at hvis vi bare får mennesker til at blive kristne, til at komme ind i menigheden, så er sejren i hus. Nogle gange så kan vi glemme det lange, seje træk, som vi må være udholdende i efterfølgende. I at oplære, i at opmuntre, i at formane for den, der er ny i troen. Og her tror jeg, at Paulus' omsorg, Paulus' længsel efter troens vækst, at det må være vores forbilleder. Kan vi regne med, at mennesker, der er kommet til tro, at vores børn forbliver i troen og vokser i troen? Ud fra det, som jeg har sagt indtil videre, der er min konklusion. Det er ikke nogen selvfølge, men det er heller ikke noget tilfælde. Det er ikke nogen selvfølge, for fristeren vil gøre alt, hvad der står i hans magt for at føre hver eneste troende bort fra Jesus. Men det er heller ikke noget tilfælde. Vi må søge de steder, hvor han er at finde, og vi må være udholdende i bøn. Og så har han også lovet os, at han vil bevare os til det sidste. Et andet perspektiv, som fylder rigtig meget i brevet, det er menighedens håb midt i trængslerne. Paulus han viser os en dynamik gennem det her brev, at når trængslerne intensiveres, så bliver håbet stærkere. Og så formaner han menigheden igen og igen til at trøste hinanden med det her håb. Paulus han beskriver menighedens omvendelse. Han beskriver, hvordan at de vendte om til Gud fra afguderne for at tjene den levende og sande Gud. Det var ikke sådan, at befolkningen i Thessaloniki var irreligiøs. Tværtimod. Den her by, den var fyldt med aldre. Og langt de fleste mennesker, de har aktivt tilbedt de græske guder. Religion, det var ikke bare en privat sag. Men hele befolkningen havde et ansvar for, at guderne skulle formildes. Så den her storby fortsat kunne vokse i frihed og rigdom. Udfordringen for befolkningen, det var Jesu eksklusivitet. At Jesus ikke bare var en blandt mange guder, men at han var den eneste sande og levende Gud. Og derudover den her udfordring med, at troen på Jesus ikke nødvendigvis fører til større velsignelse, eller større rigdom, større frihed. Men det langt oftere fører til trængsler og lidelser. Og på grund af den her situation, så opmunter Paulus menigheden igen og igen til at holde fast i håbet på Jesus. Det er en opfordring, der samtidig rummer nogle konkrete opfordringer. Og jeg vil gerne til slut fremhæve tre dimensioner i hans opmuntring og udfordring til menigheden. For det første en social dimension. For mange af dem, der blev kristne i Thessaloniki, der var det at blive en del af menigheden. Det var et brud med familien. Når Paulus 19 gange alene her i 1. Thessalonikerbrev kalder de kristne for brødre, så er det netop for at pointere, at de, der er blevet fremmedgjorte i samfundet og familien, at de må finde deres nye familie i kirken, i menigheden. Og det siger noget om, hvor stærkt et fællesskab kirken kan være. Men det siger også noget om, hvad det koster. Hvad det kan koste for mennesker at tage imod evangeliet. Vi ser det relativt ofte blandt muslimer, der konverterer til kristendommen. At det betyder et brud med familien, og at kirken må være deres nye familie. Og jeg er bange for, at i takt med, at Danmark bliver mere og mere sekulært, så vil vi også i Danmark opleve, at modstanden, at foragten over at vende sig til klassisk kristendom, at den vokser. Og det sidste punkt, som jeg gerne vil understrege i forhold til kirkens rolle som familie, det er over for de brødre, der tiltrækkes seksuelt af deres eget køn. Hvis vi fastholder det dogmatiske i, at det er synd at udleve homoseksuel praksis, hvis vi dermed fratager de her mennesker muligheden for familie, så må vi også kunne tilbyde disse brødre et alternativ. Så er det også som kirke, der har ansvar for at være familie. Den anden dimension, som jeg gerne vil pege på, det har jeg kaldt en nutidig dimension. I kapitel 4, vers 13 står der: Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. Som kristen, der er vi ikke som de andre, der er uden håb. Men vi har et fast, vi har et stærkt håb i Kristus. Og håb, det er ikke bare noget, der har betydning i fremtiden. Men et håb og et sikkert håb, det er en fundamental, og det er måske den stærkeste kraftkilde til at leve, til at kæmpe og til at lide i dag. Og den sidste dimension, som jeg gerne vil pege på, det har jeg kaldt for en fremtidig dimension. For igen og igen taler Paulus gennem det her brev om, at vi må vente på Jesus. At Herrens dag kommer som en befrielsesdag fra de her trængsler, og at vi må iføre os håbet som hjelm. Jeg tror, det er helt naturligt, at kristne, der står i forfølgelser og trængsler, har en helt anden bevidsthed om, at en dag skal lidelserne være overstået. En dag skal der gøres op. En dag skal Herrens dag komme med retfærdighed. En dag skal vi ikke længere kæmpe, men glæder os og juble sammen med Kristus. Men uanset hvor meget modgang og lidelse du står i lige nu, så tror jeg, vi må følge opfordringen til Thessaloniki, til den her menighed, til at leve vores liv i lyset af Jesu genkomst. og til at iføre os håbet om frelse som hjelm, som Paulus skriver. Jesus havde selv det fremtidige håb for øje. Et håb om at vinde mennesker. Vinde os. Det var Jesus' sejrkrans. Det var ønsket om at bringe os hjem til sin far, der gjorde, at han udholdt korsets smerte. Jesus han gik gennem det mørkeste mørke. Og selvom vi nogle gange møder modgang, så vil vi aldrig møde det ultimative mørke. For det gennemgik Jesus for os. Og vi skal som kristne ikke møde Guds straf, for den tog Jesus. Og derfor så har vi et håb om frelse. Håb om frelse, som vi må påtage os som en hjelm. Og der kan det godt være, at vi bliver ramt af en masse forskelligt. Men når man har en hjelm på, så det, der rammer en, det praller af. Det kan godt være, at det giver os et stød, men det ødelægger os ikke. Og derfor så skal den sidste opmuntring for mig i dag være, at lade Jesus være dette håb gennem livet. Amen. Vi skal bede sammen. Jesus, tak, at du bevaret og styrket den her menighed i troen på dig. Og selvom Paulus erfarede, at han ikke slog til, at han ikke fuldførte sin tjeneste, som han gerne ville, her så virkede du med din ånd. Du bevarede dem i troen. Du holdt dem fast ved håbet i trængslerne. Jesus beder dig om, at vi også må kende dig. At vi må leve vores liv i lyset af, at du kommer igen. At håbet må give os kraft til at kæmpe, til at lide og til at leve i det her liv, som vidner for dig, og du må bevare os i troen på dig. Jeg beder dig om, at du må lære os også at trække de konsekvenser af det. Giv os omsorg over for hinanden, giv os omsorg over for vores børn, og giver os omsorg over for hver enkelt i menigheden. Det beder dig om, Jesus. I dit eget navn. Amen.